Aș vrea să-L privim pe Domnul Iisus Hristos mai mult să-L urmărim pe El decât pe îndrăcit, deși nu vom putea exclude nici pe unul, nici pe altul, dar în mod deosebit aș vrea să vedem cum Domnul Iisus Hristos ajunge la cei la care noi nici nu ne-am gândit să ajung. Aceasta este de fapt ideea. Și în mod deosebit din nou redescoperim pasiunea Domnului Iisus Hristos pentru un singur suflet pierdut. Și asta este una din temele Scripturilor, dragii mei. Pasiunea pentru sufletele oamenilor. De aceea a venit Domnul Iisus Hristos să caute și să mântuiască sufletele pierdute. Tot mai mulți oameni astăzi se plâng că sunt abandonați. Că nimănui nu le pasă de ei. Uite, există un strigăt în cuvintele psalmistului din psalmul 124 cu versetul 4. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește. Nimeni nu mă mai cunoaște. Orice scăpare este pierdută pentru mine. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Sunt mulți semeni din jurul nostru, în jurul nostru, care gândesc ca să. Și chiar unii strigă după ajutor. Problema cea mai gravă este că noi astăzi nu mai auzim acest strigăt a acestor suflete disperate. Sau, pur și simplu, ne facem că nu-i auzim. Oare câte milioane și milioane de suflete sunt astăzi în lume pentru care nimeni nu se roagă? Nimeni nu încearcă să le ducă Evanghelia lui Hristos. De aceea, hai să ne punem întrebarea fiecare în această seară. Nouă de cine ne pasă? Avem măcar un suflet sau mai multe suflete de care ne pasă? Sau suntem interesați numai de persoana noastră? Numai nouă să ne meargă bine. Dacă spunem că ne pasă, ce facem în mod concret pentru aceste suflete? Mijlocește înaintea Domnului măcar în fiecare zi? Le aducem rugăciune? Te-ai rugat să te vrâncească Domnul și să-ți deschidă o ușă ca să poți să le mărturisești Evanghelia? Ce ai făcut în mod concret ca ei să se poată întâlni cu Domnul Iisus Hristos? E trist să vezi astăzi creștini care sunt mântuiți, spun că sunt mântuiți, dar fără să le pese de sufletele pierdute din jur. Trec așa indiferent, trec, fără măcar să vadă o nevoie a acestora. Dacă îi întreb cum pot ei să dovedească povara sau cum pot ei să dovedească că sunt mântuiți, aceștia nu pot să aducă niciun argument. Însă când privim la viața Domnului Iisus Hristos, vedem că una din cele mai importante activități zilnice, dragii mei, zilnice, pe care El a desfășurat-o, a fost această căutare. A fost această dragoste care le-a arătat-o celor sufletelor pierdute. El se îngrija de aceste suflete. Ce credeți că l-a adus pe Domnul Iisus în această lume? Evident, pasiunea pentru sufletele pierdute. Fiecare activitate a sa are în centru omul. Și pasiunea lui se vede și din afirmațiile lui de-a lungul Evanghelilor, de exemplu. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Luca, capitolul 19, versetul 10. Marcu 10:45. Căci Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El a venit să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți, spune evanghelistul Marcu. Dacă nu era această pasiune pentru sufletele pierdute, credeți că ar fi renunțat la slava sa ca să vină să-și dea viața pentru toți păcătoșii? Nu. Dar iată ce spune apostolul Pavel în Romani 5:8. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram încă păcătoși,
Hristos a murit pentru noi toți. Slavă Lui! Acum, privim la textul pe care l-am citit. Vedem, hai să descoperim împreună ce a făcut în mod concret Domnul Iisus să ajungă la îndrăcitul din Gadara, care nu avea nicio cale de ieșire în situația în care era, pentru că era posedat de demon, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, primul lucru pe care îl putem observa este că Iisus a traversat hotarul sau hotare pentru acest singur suflet pierdut, încătușat în această posesie a demonilor. Au ajuns pe celălalt țărm al mării, în ținutul gadarenilor. În debutul capitolului 4, Iisus îi învață pe ucenicii săi, din capitolul 4 de Marcu, evident, și după ce le învață și le predă lecția, am putea spune, îi trece la practică. Adică îi supune la un test, ca să vadă dacă au înțeles și dacă au aplicat în situația în care, prin care i-a trecut, ceea ce i-a învățat. Și știm că în aceea seară Iisus îi anunță pe ucenicii săi că vor trece pe malul celălalt al Mării Galilei și vor ajunge în ținutul gadarenilor. Dar El nu le-a spus că în timpul traversării va fi stârnită o furtună. Și furtuna, într-adevăr, a venit. Dar El i-a trimis în furtună cu scopul ca să le testeze credința. Sigur, până atunci ucenicii credeau că furtunile din această viață, așa cum și noi astăzi, vin din cauza faptului că nu ascultăm de Dumnezeu viu, vin ca o pedeapsă. Și mi-i dat să întâlnesc situații de astea frecvente. Nu știu de ce numai mie mi se întâmplă. Nu știu ce are Dumnezeu cu mine, numai cu mine. Nu, Dumnezeu vrea să testeze credința noastră și noi uităm lucrul acesta. Și știm că până la urmă ei au învățat lucrul acesta, dar cu un anumit preț. Sigur, ei se gândeau la Iona, că Iona a fost a fugit de Dumnezeu și n-a vrut să facă voia lui Dumnezeu și Dumnezeu a stărit furtuna aceea care l-a dus în mijlocul ei și a fost înghițit. Știm toată istoria. Și noi zicem, Iona a meritat? Și atunci când vine furtuna, zicem, măi, începem noi să vedem ce am făcut. Nu-i rău că-i nici cercetăm, numai că țineți minte, nu întotdeauna furtunile în viață vin tocmai ca să ne pedepsească. Însă, după ce au ajuns pe malul celălalt, Iisus și ucenicii lui, ne spune textul că a fost întâmpinat de un demonizat, de un îndrăcit. Toată această scenă descrisă aici, mi se pare rută dintr-un film. Și nu ni se pare reală. Nu ni se pare că chiar s-ar putea întâmpla în realitate. Dar cine și-ar fi dorit să se întâlnească cu îndrăcitul din Gadara? Absolut nimeni. Niciun om nu și-ar fi dorit să ducă într-o excursie, într-un ținut în care n-a mai fost, și să fie întâmpinat de un îndrăcit și un posedat de demoni și care să reacționeze așa cum îl avem descris în textul nostru. Însă Iisus a căutat în mod serios să se întâlnească cu oameni păcătoși. De ce? Pentru că i-a iubit. Tocmai pentru că l-a iubit, de aceea l-a și căutat pe îndrăcitul din Gadara. Dar trebuie să vă spun un alt lucru pe care îl observăm la Domnul Iisus. Iisus a avut o strategie de căutare, nu numai a lui acest îndrăcit, în general a celor păcătoși. De unde înțelegem asta? Prin faptul că Domnul Iisus Hristos i-a căutat. El a avut inițiativa. S-a dus acasă la ei. Avem situații în care s-a dus acasă la ei să îi caute. Avem situații în care le-a ieșit în drum atunci când călătorea
ei călătorea și Domnul și, și imediat ia. Avem situații în care Domnul Iisus Hristos s-a dus la sărbătorile lor și s-a dus în cetățile lor în care locuia. Tocmai cu scopul să-i confrunte și să le arate starea și nevoia pe care o au. Adică el a folosit orice ocazie să ajungă la ei. Să ajungă la ei să poată să le ofere iertarea și să le ofere învățătura sa. Lucrul acesta ne scapă nouă astăzi. Că noi ar trebui să folosim orice ocazie pe care avem în întâlnire cu oamenii să le putem transmite mesajul Evangheliei. În cazul nostru, Iisus a ajuns pe celălalt țărm în Gadara, unde nu locuiau evrei. Dar i-am spus, el a străbătut toate hotarele posibile ca să ajungă la el. Se pare că zona aceea, în traducere 10 cetăți, era locuită de neamuri în perioada aceea. Și Domnul străbate granițele, hotarele, să ajungă, interesant, la cel mai nenorocit și cel mai nefericit om din cele 10 cetăți, la îndrăcitul din Gadara. Iată cât de mult prețuiește înaintea Domnului un suflet pierdut. Oare câți dintre noi suntem dispuși să ne ducem să vizităm oameni la care nimeni nu s-ar duce? Când privim la acest episod din viața lui Iisus, ne dăm seama că de fapt s-a dus pentru un singur om care era grozav de chinuit de Satan. De ce? Ca să le arate că dacă a putut să le libereze și are autoritate asupra oricărei stăpâniri, să arate că oricare om poate fi eliberat de el atunci când vine la el și atunci când se supune autorității lui. Este încă o dovadă cât de mult prețuiește Iisus un singur suflet. Pe mulți dintre cei care i-a căutat, i-a și eliberat de robia păcatului. Sigur, Domnul Iisus întotdeauna a întrebat, vrei să te faci sănătos? Tu vină după mine. Și omul trebuia să accepte. Sau au fost cazuri în care oamenii au respins. Dar asta arată faptul că Dumnezeu vrea să-L alegem pe Fiul Său. Deci, mai întâi, Iisus n-a depășit, dragii mei, numai hotare geografice, dar a depășit și hotarele culturale, de religie și de gândire, pe care pe toate acestea le-a depășit pentru ca un suflet pierdut să găsească pace, să găsească alinare, să găsească iertare și să găsească mântuire. Iată cât de mult prețuiește un singur suflet, indiferent de starea în care este. I-a gândit că sufletul tău are nespusă valoare înaintea lui Dumnezeu. Și el pentru tine a depășit hotarele. Apoi, dacă mergem și mai privim la text, vom vedea că el a depășit bariere sau obstacole. Sunt obstacole cu care Domnul Iisus Hristos s-a confruntat în această luptă cu Satan, cu cel care îl poseda pe omul, cu demonii care îl poseda pe omul acesta. Și avem descrisă stăpânirea demonică. Când a ieșit din corabie, l-a întâmpinat odată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat, auzi? Locuința lui era în cimitir, în morminte. Scripturile nu ne spun nicăieri cum posedă Satan un om sau cum îl controlează printr-un demon sau prin demoni. Dar scripturile constată prezența demonilor. În cazul nostru, demonii îl obligau pe demonizat să facă cele descrise în versetele pe care noi tocmai le-am citit. Un om normal nu poate face lucrurile, face lucrurile acestea, adică să locuiască în ăsta, să rupă obezile, să înțelegeți lanțurile și așa mai departe. Nu. E clar că era energizat de puterile demonice. Dar iată și disperarea acestui om. Și asta e un obstacol. Când un om disperat, de multe ori din cauza disperării și a confuziei în care trăiește, el nu-l vede pe Iisus, nu vede pe Iisus ca și soluție. Omul acesta și avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat, nici chiar cu un lanț. Omul nostru a pierdut rând pe rând tot ce a avut. A pierdut slujbă, a pierdut prieten, a pierdut familie, bunul simț, stăpânirea de sine și trăia o viață de câine chinuit, putem spune așa, urlând de unul singur și maltratându-se singur, dacă citim textul cu atenție. La un asemenea om s-a dus Domnul Iisus Hristos. Ce ziceți? Dacă am întâlnit un asemenea om, noi ne-am duce să-i spunem despre Domnul Iisus Hristos. O, nu te duce la ala. Nici n-are rost să încerci. Înțelegeți? Cam asta e. Observați, Domnul Iisus a dat toate obstacolele la o parte ca să poată să-l elibereze pe omul acela. Cu siguranță că vă vine în minte diferiți oameni și diferite situații. Avem în sate, în orașele noastre, oameni cu adevărat disperați. Și am zice, pentru ăștia nu există, ba da, există. Iisus Hristos este întotdeauna soluția pentru orice problemă. Întotdeauna când ajungi la cineva în nevoie, situația este mai dificilă decât ți-ai imaginat-o. Și cu toate acestea, Iisus nu l-a abandonat. Deși la fața locului vedem josnicia robiei pe care Domnul Iisus Hristos a cucerit-o. Vedem asta de la versetul 4 la versetul 14 descrisă, dar știm lucrurile acestea și doar tangențial vreau să amintesc lucrurile acestea. Căci de multe ori, iată legăturile robiei, versetul 4, fusese legat cu picioarele în obez și cu cătușe în mâini, dar rupsese cătușele și sărmase obezile și nimeni nu-l putea domoli. Puterea asta neobișnuită pe care o avea de a rupe orice lanț, de a trăi prin morminte, de a nu putea fi oprit de nimeni, era de la miile de demoni care îl posedau. Vreau să vă spun că istoria spune că într-o legiune putea fi între 4 și 6 mii de oameni și tocmai de aceea Domnul îi cere să se identifice și el spune, suntem o legiune, spun demonii. El, de fapt, era chinuit zi și noapte pentru că Satan dorea să-l distrugă pe acest om. Lanțurile și obezurile sunt sfărâmate. Vedem lucrul acesta în versetul 5 încolo. Totdeauna zi și noapte stătea morminte și pe munți. Descrierea pe care evanghelistul Marcu o face cu privire la posesia demonică ne duce la concluzia clară că Satan distorsionează și distruge imaginea lui Dumnezeu în om. Nu pentru astfel de viață a creat Dumnezeu omul. Dar iată-l că Satan a venit să strice lucrările lui Dumnezeu. Și în primul rând a venit să-l distrugă pe om. Strigătele și tăieturile în trup iarăși sunt evidente, țipând și tăindu-se cu pietre. Iată, aceasta e josnicia robiei demonilor. Cu adevărat, omul acesta era un om nespus de chinuit. Dar slavă Domnului că tocmai pe el l-a căutat Iisus. De aceea să nu spui niciodată, când vezi o situație, oricât de grea și de dificilă, să nu spui niciodată că nu există o soluție. Domnul Iisus întotdeauna are și dovedește asta cu Scripturile. Pentru că el tocmai lucrul acesta a făcut. Sigur, omul acesta era într-o confuzie. Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat și i s-a închinat. Știa omul cine este Iisus? Nu, dragii mei. Omul nu știa cine este Iisus. Cine știa cine este Iisus? demonii care îl posedau. Observați că omul a alergat înaintea lui Iisus și i s-a închinat. Cum zice Iacov în 2:19, tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Când Domnul Iisus a pus piciorul pe malul acela al mării Galilei, dragii mei, pe celălalt țărm, demonii au venit pentru că știau cine este Iisus, că El este autoritatea peste ei, dragii mei. Dar au continuat să se împotrivească și a strigat cu glas tare. Iată, El preia vocea acestui om și vorbește, demonii vorbesc. Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celor Preanalt? Te jur în numele Dumnezeu să nu ne chinuiești. Demonii știau că Iisus este superior în toate. Demonii pot să-i controleze omului mișcările fizice și pot să-i controleze cuvintele. De asemenea, demonii recunosc divinitatea lui Iisus, numindu-L aici, după numele divin, Fiul Dumnezeului Celor Preanalt. Trebuie să vă spun ceva, că în Vechiul Testament avem în câteva locuri acest nume al lui Dumnezeului Celui Prea Înalt. Dar un alt lucru care trebuie să vă spun este că întotdeauna este folosit numele acestea de neevrei care îl recunosc pe Dumnezeul lui Israel. Genesa, vă dau un exemplu, 14:18. Melchizedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului Celui Prea Înalt, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Numărul 24, Balam, cu Balam. Aș zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce cunoaște planurile Celui Prea Înalt, spune Balam, cel ce vede vedenia Celui Atotputernic, cel ce cade cu fața la pământ și a cărui oși sunt deschiși. Însă demonii se temeau de Iisus că acesta îi va trimite imediat în pedeapsa veșnică în chinuri. Nu-i puțin ironic, ca să nu folosesc altă expresie mai dură, că demonii n-au milă de omul acesta și îl chinuiesc zi și noapte și atunci când vin în fața Domnului Iisus Hristos, apelează la mila Domnului Iisus Hristos și spune, nu ne arunca acum în adânc, nu ne arunca în chinurile Iasului. Pentru că știu că tu vei face asta. Știau lucrul acesta. Să știți că demonii știu de multe ori mai bine scripturile decât le știm noi. Și asta spre rușinea noastră spun lucrul acesta. Totuși Iisus zicea, Duh necurat, ieși afară din omul acesta. Cu tot zocul demonilor și cu toate legăturile cu care l-au legat pe îndrăcitul din Gadara, Iisus i-a confruntat cu autoritatea pe care o are și ei au mărturisit. Au fost provocați la mărturisire. Care ți este numele? Spune Domnul Iisus Hristos. Numele meu este Legiunea, a răspuns, pentru că suntem mulți. Așa că trebuie să știm următorul lucru. Că numele Legiunea nu simbolizează numai numărul, așa cum am spus, între 4 și 6 mii de oameni. Dar numele sesizează, ne spune mai multe. Ne spune și despre organizarea lor, și despre puterea demonilor, și despre opresiunea și autoritatea pe care o aveau asupra bietului om. Toate aceste lucruri ne spun cât de grea a fost situația acestui om. Și iată, îl rugau stăruitor. Îl rugau stăruitor, versetul 10. Să nu îl trimită afară din ținutul acela. Desigur că Iisus avea dreptul să facă ce dorea cu demonii și să-i trimită oriunde ar fi dorit el, inclusiv în adânc. De ce s-au ales ei până la urmă porcii? Pentru că ei intervine, au văzut turma, ne descrie Marcu, și ei au cerut să fie trimiși în porci. Credem că există cel puțin un motiv. El a vrut ca cei care asistau la scena aceea a eliberării demonizatului să aibă o dovadă în plus. Că porcii care pășteau acolo când în întâlnirea aceea
care erau mulți potrivit altui evanghelist, 2000, au fost și au dispărut. Și ei au sărit în mare, ne spune un alt evanghelist. Comunitate pierdută, păgubită, scuzați-mă, comunitatea suferă, iată, porcare au fugit și au dat de știre prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Pierderea a 2000 de porci nu va fi ușor de uitat de proprietar. Omul nu uită când are o pierdere care îl ustură la buzunar, nu-i așa? Asta nu uită. A, nici eu. Nici eu. Am o lună, nu uit. Am trecut în Pocola și am avut 65 și am plătit amendă. Dar nevastele, nici așa. Nevastele, nici așa. Înțelegeți? Da, nu. M-a usturat la buzunar. E drept. Dar ce bine că Domnul are El întotdeauna metodele sale să ne aducă pe calea cea bună. Vedeți, Iisus a transmis o lecție și celor din Gadara, care stăteau gură cască și asistau la scenă. Că în ochii lor prețuiau mai mult porcii decât sufletului acelui om. Iisus a venit în ținutul lor pentru un singur om, care era posedat și care chinuia pe toți. Iisus i-a provocat pe gadareni să aleagă între porci și în a avea un sfânt în mijlocul lor. Gadarenii ar fi preferat porcii și nu pe sfântul. Cel care fusese eliberat de Domnul Iisus Hristos. Iisus a luptat cu demonii și cu comunitatea din care îndrăcitul făcea parte. Iată. Cum a luptat El? Iată câte obstacole n-a avut Domnul de trecut. S-a luptat cu o comunitate întreagă pentru un suflet. Și cu tot, cu cei 5-6 mii de demoni care erau în acel om. Iisus a ajuns pe celălalt țărm, putem trage concluzia, pentru un singur suflet. Dar aș mai vrea să vedem ceva. Deși marea majoritate a comunității era supărată pentru pierdere și așa mai departe, totuși Domnul Iisus Hristos și omul acesta era de unul singur, totuși el a adus un echilibru. Și iată, versetul 15, au venit la Iisus și iată-l pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci și zând îmbrăcat și trec la minte și s-au spăimântat. Inclusiv ei, care îl știau, pe nimeni nu putea să stea în jur. A avut un șoc, ne spune evanghelistul. Omul stătea jos înseamnă că era liniștit. De ce era liniștit? Pentru că acum era eliberat și acum avea pace cu Dumnezeu. Era îmbrăcat pentru că devenise civilizat. Pentru că Dumnezeu îl eliberase din cea mai cruntă robie. Mai era și întreg la minte, pentru că Iisus îi schimbase viața în întregime. Pagua pe care Iisus a cauzat-o a făcut comunitatea să fie cuprinsă de frică. Știm cum îngrijitorii porcilor, porcarii, s-au dus să spună stăpânilor de pagua produsă de Iisus. Și sigur, repede au tras concluzia că pierderea este prea mare. Le-au povestit tot ce se petrecuse și cu porci. Însă, din păcate, ei au venit cu o cerere, aș putea spune nebunească. Atunci au început să roage pe Iisus să plece din ținutul lor. Da? N-au strigat cum au strigat mulțimea la Paști, răstignește-l, sau cum au strigat fariseii și liderii, noi n-avem alt împărat decât pe Cezar, și au venit să-l roage civilizat pe Domnul Iisus Hristos să plece, pentru că le-a produs prea multă pagubă. Și pe când ne spune textul, se urca în corabie, iată versetul 18, se zice așa, omul care fusese îndrăcit îl ruga să-l lase să rămână cu el. Când el a văzut că ei s-au dus la el să părăsească, Doamne, noi mai avem situații în care tu o să faci curățenie. Preferăm să le lași așa, decât să ne păgubești, cum ne-ai păgubit. Și omul s-a gândit, ce o să fac eu aici? O să mă mănânce de viu ăștia. Așa gândea probabil bietul om. Dar Domnul avea un plan și pentru acest om. Nu degeaba a străbătut marea. A trecut hotarele. A dat la o parte obstacole. A rupt lanțurile robiei. Și i-a spus, Iisus nu i-a dat voie, ne spune textul, ci i-a zis, du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Mesajul și puterea a lui supranaturală. El a plecat și a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Iisus. Și toți se minunau. Se vine că omul a înțeles care e misiunea lui. Știți, partea asta o uităm noi. Că el a început să mărturisească la toți. Asta ne lipsește astăzi. Cel mai mult. Și asta înseamnă că nu ne pasă de sufletele pierdute. Concluzii. Observați? Domnul a ajuns de cealaltă parte a țărmului. Și ce a făcut? S-a dus acolo, între neamuri, și am zice noi în termeni astăzi modern, că și-a creat o marcă nouă. De ce? A investit într-un singur om. A investit într-un singur om. Și l-a lăsat să fie reprezentantul lui în Decapole. Și omul acela, toată viața lui, a mărturisit ce i-a făcut Domnul. Și ce spuneai? El spunea că Iisus l-a căutat și pe el. Și că e gata să caute pe toți păcătoșii. Pe toți cei care recunosc că sunt păcătoși și au nevoie de mântuire. Că Iisus îi caută cu înțelepciune pe toți păcătoși. Adică el știe să de... Oricât am fi noi de departe, oricât am fi noi de păcătoși, el știe să-i găsească. El e dispus să depășească hotare, să depășească tot felul de obstacole și orice lanț al robiei cade, pentru că el are autoritate divină. Și Iisus, în mod minunat, îi eliberează din robia păcatului pe cei pierduți. Oare nu-i grozav să fii reprezentantul unei astfel de marci? Astfel de brand? Ce ziceți? Problema este alta. Că noi nu suntem dispuși să facem și să le spunem oamenilor
care este nevoia lor. De aceea mă rog ca acest mesaj să ne ajute pe fiecare să ne gândim serios la problema aceasta. Să învățăm de la Domnul Iisus Hristos să căutăm pe cei în nevoie. Să știți că unii în nevoie sunt chiar membri în biserica noastră. Noi avem impresia că noi care suntem în biserică nu avem. Nu e adevărat. Sunt unii care în biserica noastră se simt singuri. Se simt abandonați. Și ei au nevoie de noi. De aceea, hai să căutăm, să-i căutăm pe aceștia. Îi știm. Hai să mai întâi să ne rugăm pentru ei. Hai să îi cerem Domnului, Doamne, dă-mi înțelepciunea să știu cum să-L ajut. Că nu vreau să înțeleagă greșit lucrul acesta. Unii cred că n-au nicio problemă, când de fapt au. Înțelegeți? Și astfel, cu adevărat, să putem să-i ajutăm să-și revină. Și bineînțeles, să-L regăsească pe Domnul Iisus Hristos, că asta este problema lor. Confuzia în care trăiesc este că au pierdut direcția și că relația lor cu Domnul nu este una corectă. Ajungând de partea cealaltă a țării. Noi am ajuns? Am ajuns la cineva de partea cealaltă fără. Și să știți că nu mă gândesc numai la distanțe geografice. De partea cealaltă fără poate fi cineva în suflet din casa noastră, din familia noastră, cineva din vecinii noștri, cineva din orașul nostru. Dar mă rog ca Duhul Domnului să ne călăuzească și Duhul Domnului să ne ajute în toate fără. Să putem face ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Pentru că noi de la El învățăm și pe El îl luăm ca și călăuză. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.